რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტზე.
გასული წლის ნატოს სამიტის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ნატოს საქართველოს პაკეტის გაძლიერება, რაც ამყარებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, ხელს უწყობს მის თავსებადობას ნატოს ქვეყნებთან და ვფიქრობთ, ეს პაკეტი მოამზადებს საქართველოს ალიანსის წევრობისთვის.
შევხედით გამოხმაურებას, რომელიც საქართველოში მოხდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას. ვამზადებთ კვლევას მთავრობაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზეო.
რეალურად არის მნიშვნელობა, რომ საზოგადოების თვალში მაქსიმალურად იქნეს საჭირო პირველი კითხვის ნიშანი გაჩენილი სწორედ იმ ინსტიტუციებზე, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი საქმე აკეთონ, ანუ განახორციელონ ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი.
ყვა მოგვიწევს საუბარი ლარის კურსზე. ის დოლართან მიმართებით გაუფასურებას განაგრძობს, პრემიერ-მინისტრის შეფასებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება.
კურსის გაუფასურების გამოფასების მნიშვნელობას არ უნდა ველოდოთ. ფასები საშუალოდ ვადიან დინამიკა საკონტროლო საქმე უნდა რომ ბანკი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომ ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფის კუთხით გაუგდოთ ყველაფერი.
მოისმენთ კულტურულ ინტერვიუსაც. ამჯერად საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიასთან.
ჩვენ თუ ერთი ხელი ვთქვათ უნკურნალეთ პაციენტებს და მეორე ხელით მივიღებთ კიდე დაავადებულები, ამ შემთხვევაში ვერაზროს ვერ მივახცეთ ელიმინაციას, ვერაზროს ვერ აღმოვხურით წეგებადიც. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ რისკ ჯგუფების შედგენა, მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების აღრიცხვა და ასეთ დაწესებულებებში რიგში შედის სტომატოლოგიური კლინიკები, კაბინეტები, ტატუ სალონები, სილამაზის სალონები და დაიწყო მათი მონიტორინგი.
უცხოეთი სამბებიდან შევხედით მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მოწოდებას მთავრობებისადმი კრიზისების დროს არ უგულებელყონ ადამიანის უფლებები. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ფილიში შეხვედრებს მართავს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბო. ის საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია. შეხვედრების მთავარი საკითხები კი არის ნატო საქართველოს შორის არსებით ღონისძიებათა პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი. 2015 წლის ბოლოსთვის საქართველოში ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნა. ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს მომზადებისთვის საჭირო სხვა საკითხები. 29 იანვარს ალექსანდრ ვერშბომ რამდენიმე შეხვედრა გამართა, შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე მოინახულებს იმ ადგილსაც, სადაც წლის ბოლომდე უნდა გაიხსნას ნატოს საწვრთნელი ცენტრი. მის ვიზიტზე ახლა დაწვრილებით ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი.
ნატოში ინტეგრაცია ქართული ხალხის მტკიცე არჩევანია და ამისნის მისაღწევად ქვეყანა ყველაფერს გააკეთებს. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 29 იანვარს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთან შეხვედრის შემდგომ. ალექსანდრ ვერშბოუ საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდება. პრემიერმა ღარიბაშვილმა მასთან შეხვედრის შემდგომ აღნიშნა, რომ ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის დელეგაციის ეს ვიზიტიც კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება საქართველოს მიმართ ნატოს და მისი წევრი ქვეყნების მხარდაჭერისა.
ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ ალიანსის მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და ნატოს კმედი ჩართულობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღირებულ პოლიტიკაში და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. Приводите შეხვედრა ჩვენ განвихილეთ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით ნატოსნებული ელემენტების იმპლემენტაციის გეგმა. ასევე ვისაუბრეთ ჩვენს რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე, იმ საფრთხეებზე, რომელიც არსებობს უბრალოდ ევროპაში, სოფლიოში, ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მეორეხოთ სიტუაცია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ თანხმდებით, რომ პაკეტის დროული და ეფექტიანი იმპლემენტაცია განხორციელება დაგვაახლოვებს ჩვენს საბოლოო მიზანთან, ალიანსში გაწევრიანებასთან.
საქართველო შესაძლოა გახდეს უსაფრთხოების ექსპორტიორი ქვეყანა. ამის დასტური ქვეყნის გამოხატული მისწრაფება ევროატლანტიკური ალიანსისაკენ და საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის ჩართულობა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში. ეს განცხადება კი თავად ალექსანდრ ვერშბოუს ეკუთვნის, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს 29 იანვარს დილიდან ხვდებოდა.
ჩვენ დავინახეთ, როგორ ვითარდება ქვეყანაში დემოკრატია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მინდა კვლავაც მოუწოდოთ თქვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს გააგრძელონ ეს კურსი. ვაფასებთ იმ რეფორმებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს როგორც თავდაცვის სფეროში, ისე კანონის უზენაესობის და მმართველობის გაუმჯობესების კუთხით. გასული წლის ნატოს სამიტის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ნატო საქართველოს პაკეტის გაძლიერება, რაც ამყარებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, ხელს უწყობს მის თავსებადობას ნატოს ქვეყნებთან. თუ ფიქრობთ, ეს პაკეტი მოამზადებს საქართველოს ალიანსის წევრობისთვის?
ალექსანდრ ვერშბოუმ ასევე თქვა, რომ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოში იგეგმება ტრენინგისა და შეფასების ცენტრის გაკეთება, რომელიც წლის ბოლოსთვის უნდა ამოქმედდეს და ის არამხოლოდ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს გააძლიერებს, არამედ ნატოს სხვა მოკავშირეებისთვისაც იქნება ღია. დღის განმავლობაში ალექსანდრ ვერშბოუ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსაც შეხვდა. საქართველოს და ნატოს თანამშრომლობა უელსის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ კიდევ უფრო ინტენსიურია, განაცხადა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელმა.
ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები აი ამ პაკეტის ფარგლებში და სასიამოვნოა, რომ დღეს მოვისმინეთ ნატოს გენერალური დივიზიის მხრიდან სრული მზადყოფნა წევრი ქვეყნების, რომ შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები. ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გვჭირდება, არადა საფრთხეები ჩვენს რეგიონში გაიზარდა და არ შემცირებულა. ჩვენ მოვისმინეთ მათი შეფასება უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე, მდგომარეობაზე. მათ მიერ ეს ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ დარწმუნება იმაში, რომ საქართველო იყო და არის უკრაინელი ხალხის და თავისუფალი უკრაინის გვერდით.
თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ვიქტორ დოლიძის შეფასებით კი საყურადღებოა ვერშბოუს ის რეკომენდაცია, რომელიც ქვეყანაში ძალოვანი სტრუქტურების რეფორმირებას უკავშირდება.
იყო საუბარი იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურის განსაკუთრებით რეფორმა რაც შეიძლება დროულად უნდა განხორციელდეს, რათა ეს იქნება ერთ-ერთი პრერეკვიზიტი საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების გატარებისა და იმისა, რომ რეალურად არამხოლოდ პაკეტი განხორციელდება, რასთან აკავშირებითაც გადაწყვეტლება უელსში მივიღეთ, არამედ ეს არის უფრო მრავლისმომცველი თემა და შიდა რეფორმები, შიდა სამუშაო, რომელიც გვაქვს ჩასატარებელი, იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრერეკვიზიტი მომავალი ინტეგრაციული პროცესებისა.
ის, რომ ნატო საქართველოს შორის არსებით ღონისძიებათა პაკეტის შესრულების პროცესი დადებითად მიმდინარეობს, ამის შესახებ ალექსანდრ ვერშბოუმ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგაც აღნიშნა. მათი საუბარი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასაც შეეხო. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თქმით, ნატო არ ცნობს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას რუსეთსა და აფხაზეთს შორის და ადასტურებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, მისი სუვერენიტეტის, ასევე მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი საქართველოში გრძელდება. ხელისუფლების პირველი პირების გარდა დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. 30 იანვარს კი ალექსანდრ ვერშბოუ იმ ადგილსაც მოინახულებს, სადაც სავარაუდოდ საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრი ამოქმედდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
I left the house, left the room with the fox stay on my back. A mass of flies in a magic pack and I followed the sound of music not up a hill. But down to an old wash shack inside I heard the trumpets call a salute to the champions on the wall and in the jazz of squalls and in fashion balls she danced oh and the night she looked so fine to me oh I am a man on an odyssey and so tie me to the mast I must believe oh oh diddy diddy I just had to look I said oh oh diddy diddy I just hear that shook I sing an old patched on wing little red Welcome fishies to my hood. Oh, and the tiny chefs, they wave their giant knives. In the dark of my eyes, they freaked out of mine. Still, I kept the signs of my desire. But it's one big show, I made no apology. Falcon Fish, it's too much.
To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. A wild diddy diddy out of sight to look. Singing wild diddy diddy out of sips they shook. Singing half as tongue ring, little black book girl. Fish, he's a tumor hook.
განაგზავნებთ მაუწყებლობას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკული შეფასებები მოხვა. ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის 22 იანვრის ინტერვიუს ტელეკომპანია იმედთან. ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კვლევა საწარმოებს ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს. აშკარა იყო ირონია შეფასებაში, მთავრობაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციებიო. კერძოდ, ივანიშვილმა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნების და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თუმოქმედი თავმჯდომარეები დაასახელა. სამოქალაქო სექტორში ზეწოლად აღიქვამენ ყოფილი პრემიერის განცხადებებს. თუ რატომ ამას და არამარტო ამას შეითხოვთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ის კითხვები, რომელიც მისი თქმით ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მიმართ აქვს, კვლევაში გამოჩნდება, რომელსაც ახლა ამზადებს და რომლის წარმოების უფლება მისი თქმით აქვს.
მოსმენების პროცესში პრეზიდენტმა შემოიყვანა არასამთავრობები, რომელზედაც სხვადასხვა ჩვენ თალგი კვლევას ვაკეთებთ. აი ვინც არიან მთავარი მთავრობაზე დიდი არასამთავრობები რო არიან. არასამთავრობები არა, პიროვნებები, ლომჯარია, გიგაური, კოჟორიძე, ჩვენ საინტერესო კვლევას დავდებთ მათზე და ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს. თვითონ მათზე გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები, რამდენად ტაბუ დაადეს. არასამთავრობებს ვერ შეეხები და ცდილობდნენ კიდევ პრეზიდენტის ინსტიტუტს არ უნდა შევხებოდით, არ უნდა გაიგვიკრიტიკებია.
რა კითხვები გაქვთ არასამთავრობებს?
ამას კვლევაში დავდებთ და გაჩვენებთ ამ სამ პიროვნებაზე განსაკუთრებით, რომელიც ყველაზე აქტიურია.
ხელისუფლებისთვის წლების განმავლობაში შექმნილი დისკომფორტის გამო გაღიზიანება დაღიქვა ყოფილი, თუმცა მისი თქმით ხელისუფლების ფაქტობრივი მმართველი სიტყვები სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ. მისი შეფასებით ეს იყო არა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლის ძალიან სამწუხარო დამოკიდებულების გამოხატვა. ნინო ლომჯარია კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიითაც ინტერესდება.
მას კითხვები აქვს და ინტერესებს არა საქმიანობა ორგანიზაციის, არამედ ინდივიდები. ეს რა თქმა უნდა არის პერსონალური ზეწოლა მისი მხრიდან, იმიტომ რომ მას არ დაუსახელებია კონკრეტულად ვინ ვსწავლობს, რა მეთოდს იყენებენ, რა ტიპის ინფორმაციას აგროვებენ ჩვენ შესახებ და საიდან და რა ფორმებით. ბუნებრივია ეს ეჭვები ჩნდება და როდესაც ამას საუბრობს ხელისუფლებას ან ესეთი თქვა დაახლოებული პირი, რეალურად პირი, რომელიც თავად წარმოადგენს ხელისუფლებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გარკვეულ ინფორმაციას აგროვებს ჩვენ შესახებ და ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს სწორედ უკანონო მოპოვებული ინფორმაცია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ჯერ თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას და დახმარების აღმოჩენა აღუთქვა კვლევაში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კი განაცხადა, რომ უმჯობესია მისი პიროვნების კვლევით დაინტერესებულებმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებზე არგუმენტების მოძებნაზე იფიქრონ.
რაც შეეხება ზოგადად ამ კვლევას, თუ კი ქვეყნის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ კვლევა შეუკვეთოს სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის წინააღმდეგ, ეს არის მისი საქმე ნამდვილად. ჩვენს კვლევებში ვსაუბრობთ სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე და ალბათ თუ კი შესაძლებელი იქნება, რომ რაიმე არგუმენტი მოიფიქრო ამ პრობლემატური საკითხების წინააღმდეგ, ეს ალბათ უფრო სწორი მიდგომა იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი არის და ჩვენც როგორც საქართველოს საზოგადოება დაველოდებით ამ კვლევას.
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკის შემცირების მცდელობა დააფასებს სამოქალაქო განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელი ზვიადევდარიანი თავადვე სამოქალაქო სექტორში გადასული ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას. ზვიადევდარიანის სიტყვებით მსგავსი პროცესი არ წააგდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
როგორც მე აღვქვავთ თვითონ ამ პროცესს, რეალურად არის მცდელობა, რომ საზოგადოების თვალში მაქსიმალურად იქნეს რაჭირო პევრი კითხვის ნიშანი გაჩენილი სწორედ იმ ინსტიტუციებზე, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი საქმე ატეთონ. ანუ განახორციელონ ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი, დააკვირდნენ რა ხდება და თუ რაღაც ხარვეზები ამ ხარვეზებზე ხმამაღლა ისაუბრონ.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორისთვის ლაშა ტუღოშისთვის კი სამოქალაქო სექტორის მიმართ გაკეთებული განცხადება შესაძლოა მწვანე შოკი აღმოჩნდეს ძალოვანი სტრუქტურებისთვის, რაც სახიფათო ტენდენციაა.
ესეთი განცხადება შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით აღიქვას რომელიღაცა ძალოვანმა და გარკვეული ასე ვთქვათ მოქმედებები განახორციელოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ვითარებაში, როდესაც დიდი ხნის ვთქვათ დემოკრატიული თავისუფლების პირობებში არ გვიცხოვრიათ.
იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში პრორუსული განწყობების სამოქალაქო სექტორი იკიდებს ფეხს, განაცხადა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა არასწორია. თავისუფალი აზრის გამოთქმა და არავითარი ზეწოლა ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ყოფილი პრემიერის განცხადებას. მისი სიტყვებით, თავისუფალი სიტყვა ასეთი განცხადებებით არ იზღუდება.
შემოერთებაზე მონოპოლია არავის არ ეკუთვნის და არც არავინ აცხადებს ამაზე პრეტენზიას. ამიტომ ყველას აქვს საშუალება ჩვენი აზრი გამოვხატოთ, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ. ზეწოლას რაც შეეხება, ახლა ამას ცოტა სჭირდება, ასე ვთქვათ, დასაბუთება. მე რომ გითხრათ, რომ თქვენი მიკროფონი არ მომწონს, ეს არ არის ზეწოლა, შეიძლება ჩემი აზრია, რომელიც არ უნდა მეთქვა, არ უნდა მეთქვა. ანუ თუ მიკროფონს გამოგართოთ ხელიდან, ნუ მაშინ ზეწოლა იქნება. ასე არასამთავრობო სექტორი იყო და არის საქართველოში თავისუფალი, დარჩება თავისუფალი, მათ შორის იმ შემთხვევაში, როდესაც ცდება. ისე რომ პოლიტიკოსი ხან ცდებით, ხან სწორს ლაპარაკობთ, მაგრამ თავისუფალი რჩებით. ამიტომ თავარია იყოს უზრუნველყოფილი სიტყვის თავისუფლება, თავარია იყოს უზრუნველყოფილი პოლიტიკური თავისუფლებები და დანარჩენი ყველას აქვს საშუალება და უნდა ქონდეს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას და სხვამ კიდე იმაზეზე თავისი აზრი გამოთქვას. მე ამ კონტექსტში დავინახავ ყველაფერ ამას.
სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევად და მუქარად შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ყოფილი პრემიერის განცხადება. იურის ლია მუხაშაურიასთვის საინტერესოა, რას მოასწავებს ეს განცხადება. მას უჩნდება კითხვა, რომ ეს რაღაც ახალი ეტაპია არასამთავრობო სექტორის განვითარებაში, თუმცა მისი თქმით, ეს არ არის მხოლოდ სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ გზავნილი.
ვისაც ხელისუფლება ან ხელისუფლების ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი აცხადებს, რომ ის აპირებს გამოიკვლოს არასამთავრობო ლიდერები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ღია განცხადება იმის შესახებ, რომ არამარტო ამ პირებს იკვლევენ და ალბათ უსმენენ, იმიტომ რომ უკვე მოსმენების კანონი ძალაშია და ფაქტების საგამოძიებო ღონისძიებების გამოყენება ნებისმიერი პირის მიმართ შეიძლება უკონტროლოდ, არამედ მთელ არასამთავრობო სექტორს გაეგზავნა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ მან გვითვალთვალებენ, გვისმენენ, გვაყურადებენ და ჩვენ საქმიანობას იკვლევენ.
სამოქალაქო სექტორში აცხადებენ, რომ არსებობს ერთგვარი ეთიკა, რომელსაც ისინი იცავდნენ და ამ ეთიკის მიხედვით სამოქალაქო სექტორი ერთმანეთის საქმიანობას არ სწავლობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებასაც გეგმავენ ყოფილი პრემიერის განცხადებების გათვალისწინებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანკურაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს რაფიელ მესენგისერი, საქართველოს ებრაული ორგანიზაციების კავშირის თავმჯდომარე. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ გვირას 1 თებერვალს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში.
Breakfast and I've lived on beans and rice, taking everything around here except my own advice. And I said lying, crying, that won't do you no good. If you ain't got love, you ain't got luck. Even if you knock on wood, if you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house, make love in the afterlife. I got loose change in my bed. And if you're scared of dying, stop living like you're dead. And I said lying, crying, better get it off your chest. By the time you work out my life's about, there's not much of it left. So if you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house, make love in the afterlife.
თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ლარის კურსი და საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ძირითადი თემა, რომელსაც 29 იანვარს იმსჩელეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ლარის კურსთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება. ჩვენი კორესპონდენტის დაკვირვებით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვასიტყვით იმეორებდა ლარის კურსთან დაკავშირებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებებს, რომლებიც მან 28 იანვარს ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში გამოთქვა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით და სიტყვებით ლარი ძალიან კარგად და ჯანსაღად იქცევა. ამის შესახებ მან 28 იანვარს ტელეკომპანია იმედისათვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა. ყოფილმა პრემიერმა ისიც თქვა, რომ თუ კი ლარის კურსის ვარდნა იმ ადამიანებს, ვისაც საბანკო ვალდებულებები აქვთ, პრობლემები შეუქმნა, ეს გარკვეულწილად ამ ადამიანების უცოდინრობის ბრალია. ეს არის ბიზნეს პროცესი და თუ ისინი ამ პროცესში ვერ ერკვევიან, მათ უნდა დაიქირავონ სპეციალისტები და რჩევა მიიღონო. ასე დაარიგა ივანიშვილმა მოსახლეობა და გააგრძელა ლაპარაკი იმაზე, რომ ლარი კარგად იქცევა.
ლარი იქცევა ძალიან ჯანსაღად, ძალიან ჯანმრთელად. ბოლონილი თემაა ესეც, არავითარ თვითონ არ აწევს ეს საზოგადოებას, გარდა სააგიტაციო კამპანიისა. აი ეს ფასებზე არასახულა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. გარდა კარგის, ლარი არჩვენებს სწორედ, რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია და ჯანმრთელი ორგანიზმი.
ყოფილ პრემიერს მომდევნო დილითვე დაეთანხმა საქართველოს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის სხდომაზე თქვა, ლარის კურსთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდებაო. მისი თქმით, მან გამართა შეხვედრები ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელთან, იმსჯელეს და მიმოიხილეს რეგიონსა და ზოგადად მსოფლიოში არსებული ვითარება და დაასკვნეს, რომ ლარის კურსის გაუფასურების გამო საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არავითარი საფრთხე არ ემუქრება.
ლარის დოლართან მიმართებაში ბოლოდროინდელი გაუფასურება ამ ტენდენციის ანალიზი ცხადყოფს იმას, რომ ეს არის გამოწვეული რეგიონში მიმდინარე მოვლენებით და მთელ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებით. რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი. საქართველოში არის მსურავ გაცვლითი კურსი, რაც არის ჩვენი ეკონომიკისთვის ყველაზე ოპტიმალური რეჟიმი. კურსის გაუფასურების გამო ფასების მნიშვნელობას არ უნდა ველოდოთ. და ფასების საშუალო ვადიან დინამიკა საკონტროლოს, რა თქმა უნდა, რომ ბანკი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომ ფასების სტაბილურობის ფუნდამენტის კუთხით გაუკეთოთ ყველაფერი.
მიუხედავად ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებისა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის გამო ფასების მნიშვნელოვან ზრდას არ უნდა ველოდოთ, მისი გუნდის წევრი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ამბობს, რომ სწორედ ლარის კურსის ვარდნამ მოიწვია რიგ მედიკამენტებზე ფასების მატება.
რიგი დასახელების მედიკამენტებზე ფასები მართლაც გაზრდილი არის, პროცენტები სხვადასხვა არის, ძირითადად ეს დამოკიდებული არის, მე ვფიქრობ, რომ ლარის კურსის ცვლილებებთან.
მართალია, ყოფილი და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრები ამბობენ, რომ ლარის კურსის ვარდნასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება და ეს არ აისახება მოქალაქეების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და მეტიც ეს მოგონილი თემაა. აი ამ განცხადებების პარალელურად ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის 29 იანვრის სხდომაზე ისიც თქვა, რომ ეს წელი, ანუ 2015 წელი, მაინც და მაინც დალხენილი არ იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიოში გარკვეული ნეგატიური პროცესები მიმდინარეობს. ამ ფონზე მან მთავრობის წევრებს მეტი მობილიზებისაკენ მოუწოდა. ლარი ჯანმრთელად კი არა, ავად არის. ასე ეხმაურება ყოფილი და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრების განცხადებებს ლარის კურსთან დაკავშირებით ეკონომისტი ლევან კალანდაძე. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა გაურბის რეალობას და ცდილობს მხოლოდ ზედაპირული შეფასებებით გადაფაროს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების და ამ პროცესს მოყოლილი ფასების მოსალოდნელი ზრდის პრობლემა. როგორც ლევან კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ლარის გაუფასურება მეტყოლებს იმაზე, რომ ქვეყნის ეკონომიკას აქვს სერიოზული პრობლემა და კურსის ვარდნასთან ერთად შორს არ არის ფასების ზრდის პროცესის დაწყება.
ჩვენ სამხრეთ ხალხის 70% იმპორტულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ლარის გაუფასურების შემთხვევაში ავტომატურად იზრდება ამ პროდუქციის ფასი, იმიტომ რომ ეს ფასი არის დოლარში დაფიქსირებული და შესაბამისად პირდაპირ აისახება ნეგატიურად საცალო ქსელში არსებულ ფასზე. ზუთლარიანი და 20-ლარიანი გაძვირება ცხოვრების ყოველთვიურად არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. თან არის კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, საზოგადოებამ არ იცის რა იქნება ხვალ. ხელისუფლებამ ვერა და ვერ გასცა პასუხი რა და როგორი იქნება ლარის კურსი ხვალ და უახლოეს პერიოდში.
ლარის კურსის ვარდნას ლევან კალანდაძე პირველ რიგში უკავშირებს იმ ფაქტს, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანას სავალუტო წყაროებიდან შემოსავლები შეუმცირდა. საუბარია პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, ფულად გზავნილებზე, ტურისტულ შემოსავალზე. კვეთრად გაუარესდა ექსპორტ-იმპორტის სალდო. მისივე აზრით, ამ პროცესს დაემატა სახელმწიფოს მხრიდან ქვეყნის შიგნით არსებული არათანმიმდევრული ხარჯვითი პოლიტიკის წარმოება, რაც ზრდის ლარის მოცულობას მიმოქცევაში. ლევან კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ დაარღვია პირობა და გასული წლის ბოლოთვაში დეფიციტური ხარჯვა განახორციელა. Სწორედ ამ უკანასკნელ ფაქტორს თვლის ლარის გაუფასურების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძეც, თუმცა ის ასევე აქცენტს აკეთებს საგარეო ფაქტორებზეც.
ლარის შესუსტება დოლართან მიმართებაში მე პირადად ვთვლი, რომ გამოწვეულია უდიდესი წილი საგარეო ფაქტორებით, რომლის შედეგი არის ის, რომ ქვეყანაში შემცირებულია ფულადი გზავნილები, ექსპორტი და სხვა ისეთი წყაროები, რომ საიდანაც ფინანსური შემოდინების ცვლილება ხდება ქვეყანაში. ამას დავამატებთ დეკემბრის მეორე ნახევარში განხორციელებულ საბიუჯეტო ხარჯებს, ასევე იანვარში გაცემულ საკმაოდ მოცულობით რეფინანსირების სესხებს. ეს ის შიდა ფაქტორებია, რომელსაც ასევე მე ვფიქრობ გარკვეულად ხელი შეუწყო ლარის შესუსტების პოზიციას.
ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილ რამდენიმე პროექტზე ისაუბრა 29 იანვარს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა. როგორც ის ირწმუნება, მთავრობა მოამზადა რამდენიმე საინტერესო პაკეტი ინვესტორებისათვის, რომელიც მათ ქვეყნის ცალკეულ რაიონში ინვესტიციების ჩადების მიზნით ხელსაყრელ პირობებს შეუქმნის. ამასთანავე, მისი თქმით, ტურისტების რაოდენობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილია ელექტრონული ვიზის ამოქმედებაც, რაც გაამარტივებს ქვეყანაში ტურისტების შემოსვლას. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Арамхолот თქვენ усмет Радио Тависуфлебас, арамет исиц гисмет თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში Тависуфлеба гисмет, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. Тависуфлеба гисмет.
ახლა გთავაზობთ ხოლგრულ ინტერვიუს. რას გულისხმობს HIV ინფექცია შიდსთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლის სტრატეგიული გეგმების განახლების შესახებ დიალოგი და C ჰეპატიტის მკურნალობისა და პრევენციის რა ღონისძიებების განხორციელებას იწყებს სახელმწიფო. ამ საკითხებზე ჩვენი თანამშრომელი ნონა მჭედლიშვილი თბილისში ესაუბრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას.
ბატონო ვალერი, დავიწყოთ იმ ფორუმით, რომელიც დღეს გამართა. ქვეყანა იმყოფება ეტაპზე, როდესაც მიმდინარეობს ტუბერკულოზისა და აივშიცის კონცეფციების დოკუმენტის შემუშავება. კონცეფციების განახლება, როგორც ვიცით, უკავშირდება გლობალურ ფონდში განაცხადის წარდგენის სამზადის. თუ შეიძლება, რომ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რა სამზადისია საუბარი?
ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო ამდენარე იქიდან, რომ იცით, რომ გლობალური ფონდის მიერ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული შიშის პროგრამების დაფინანსების და თქვათ გარკვეული კონცეფციების შექმნის მიმართულებით, ისევე ტუბერკულოზთან ბრძოლაში მათი წვლილი ძალიან დიდი და უმნიშვნელოვანესია. ნელ-ნელა ისინი ამთავრებენ ამ პროგრამას, ამიტომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალბათ უკვე ჩვენ უნდა გადმოიბაროთ ეს პროგრამები, ჩვენ უნდა დავაფინანსოთ, ჩვენ უნდა მივხედოთ და ამის გამო დღეს იყო პირველი კონფერენცია, ხვალ უკვე იქნება სამუშაო შეხვედრა სამინისტროში, სადაც წარმოდგენილი იქნება გარკვეული კონცეფციები შიშთან ბრძოლის, ტუბერკულოზთან ბრძოლის მიმართულებით. კონცეფციების წერაში მონაწილეობას ღებულობენ საზოგადოების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენი სამინისტროს თქვათ თავის ვარიანტს წარმოადგენს, იქ ტუბერკულოზის ცენტრი წარმოადგენს თავის ვარიანტს, შემდეგ იქნება უკვე არჩეული ამ ვარიანტებიდან საუკეთესო და იმ კონცეფციის მიხედვით უკვე გავაგრძელებთ ჩვენ მუშაობას.
ბატონო ვალერი, ჯანდაცვის სამინისტროს აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ უკვე დაწყებული აქვს საინფორმაციო კამპანია კიდევ ერთ ისეთ გავრცელებული დაავადების დაძლევისა და პრევენციის საკითხზე, როგორც C ჰეპატიტი. თებერვლიდან იწყება უკვე C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელს რომ უთხრათ, ვის უნდა მიმართონ, როდიდან შეიძლება მიმართონ იმ ადამიანებმა შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც დაავადებულები არიან?
ეს მინდა გითხრათ, არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, არ მიყვარს ხოლმე უპრეცედენტო თქვა მსოფლიოს პირველი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად მსოფლიოს პირველი ქვეყანაა, სადაც მოხდება C ჰეპატიტის ელიმინაცია. რო გადავთარგმნოთ ეს ჩვენს ენაზე, ეს ნიშნავს სრულად აღმოფხვრა C ჰეპატიტის და ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენი ქვეყანა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არც ისე ცოტა აღმოჩნდა დაავადებულთა რაოდენობა, დაახლოებით 150-დან 200,000-ამდეა ექსპერტული გათვლებით. თუმცა ჩვენ მარტიდან სამი თვის განმავლობაში გვექნება სერიოზული გამოკვლევები და იქ უკვე ზუსტად გვეცოდინება თქვა დაავადებულების რაოდენობა. პროექტი დაიწყება ალბათ დაახლოებით ერთ თვეში. ერთ თვეში დაწყება ნიშნავს იმ იმას რომ პაციენტები უკვე იქნებიან დარეგისტრირებული, იქნება გავლილი თქვა ლაბორატორიული გამოკვლევები, დასმული იქნება დიაგნოზი და ისინი მზად იქნებიან მკურნალობის პროცესში ჩასართავად. ამ შემთხვევაში ძალიან პრინციპულად მინდა თქვა, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი მითქმა მოთქმა, თუ ვის ჩავრთავთ ამაში, გლეხს თუ ჩავრთავთ, რა ვიცი, ინჟინერებსაც ყველა ჩავრთავთ. საბედნიეროდ ელიმინაცია ნიშნავს იმას, რომ ყველას უნდა უმკურნალოთ. აქ ჩართვის ერთადერთი კრიტერიუმი იქნება მხოლოდ ამთყოფის მდგომარეობა, მხოლოდ პაციენტის ღვიძლის მდგომარეობა. სხვა კრიტერიუმი არ არსებობს, მინდა ამაში დაგარწმუნოთ და იმდენად კაცრად იქნება გაწერილი ეს კრიტერიუმები, რომ ვისაც არ უნდა მოუნდეს, თქვა, თავისი ახლობლის, ნათესავის, მეგობრის ან რა ვიცი, ვისი ჩართვა, ეს ვერასდროს ამას ვერ გააკეთებს. აი ეს მინდა მოსახლეობა მიცოდეს, ამის გარდა ისიც მინდა იცოდეს, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უმკურნალებთ არა მარტო მათ, თქვა, ვისაც უკვე გამოვლენილი აქვს ცეგებადი და იციან, რომ ისინი ცეგებადის ვირუსის მატარებლები არიან, არამედ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ ცეგებადის ვირუსის გამოვლენაზე. ადამიანებს არ ჰქონდათ მოტივაცია იმისა, რომ წასულიყვნენ და გამოკვლევა გაეკეთებინათ. გამომდინარე იქიდან, რომ იცოდნენ, რომ მაინც ვერ იმკურნალებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირადღირებული მკურნალობა, ეხა ეძლევათ უნიკალურ ორი შანსი, თუ ისინი გამოიკვლევენ თავის თავს, თუ აღმოიჩენენ თქვა ცეგებატიტის ვირუს, ამ შემთხვევაში ჩვენ მათ ჩავთავთ სამკურნალოდ. არაფერი განსაკუთრებული არც ორგანიზაციები, არც დაწესებულებები არ არსებობს ამ ქვეყანაში, ვინც არის დაავადებული ცეგებატიტით, ყველა შეუძლია მიმართოს ელემენტარულად ექიმს და ისინი მიიღებენ იმკურნალობას, რომელიც ჩვენ მოქვეყანაში.
რა შეეხება დიაგნოსტიკას, ბატონო ვალერი, თუ შეიძლება ესეც რომ დავაზუსტოთ, რომ მკურნალობის გარდა აქამდე ზვირადღირებულად მიიჩნეოდა ასევე დიაგნოსტიკა.
ჩვენ ახაც გარკვეული სამუშაო უკვე გავწიეთ, ახაც გავაკეთეთ ის ჩამონათვალი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ პაციენტი ჩაერთოს ცეგებატიტით მკურნალობის პროცესში. არც ისე ძვირია, როგორც გონია, იმიტომ რომ გამოკვლევამ განახა, რომ შეიძლება უფრო იაფადაც ყველაფრის ამის გაკეთება, მაგრამ ამაში სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას. ეს იქნება თანადაფინანსების პრინციპით. ეხავე შემიძლია გითხრათ, რომ უმწეობისთვის ეს ფაქტიურად იქნება უფასო, თქვა, დიდ პროცენტს თავის თავზე აიღებს ამ ხარჯებისას სახელმწიფოს ჩვენი სამინისტროს სახელი და რაღაც ნაწილს დააფინანსებს უკვე თვითმმართველობის ორგანოები, ეს არის მერიები, თბილისი, თქვა, თბილისის მერია და რაიონებში კიდე თვითმმართველობები.
ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში იწყება ასევე ისეთი დაწესებულებების მონიტორინგი და კონტროლი, როგორც არის სტომატოლოგიური კლინიკები, ტატუ სალონები, ზოგადად სალონები, სილამაზის სალონები და ასე შემდეგ. აქ რა რეგულაციებია საუბარი?
ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს პროექტი, ცეგებატიტის ელიმინაციის პროექტი, არ არის მარტო პროექტი წამლის შემოტანის და წამლის გაცემის, ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომელსაც მკურნალობა ჭირდებათ, არამედ არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროექტი, რომელიც შედგება მრავალი სხვადასხვა მიმართულებისგან და ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის პრევენცია ცეგებატიტის. ჩვენ თუ ერთი ხელი ვთქვათ უმკურნალეთ პაციენტებს და მეორე ხელით მივიღეთ კიდე დაავადებულები, ამ შემთხვევაში ვერაზროს ვერ მივახცევთ ელიმინაციას, ვერაზროს ვერ აღმოფხვრით ცეგებატიტს. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ რისკ ჯგუფების შედგენა, მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების აღრიცხვა და ასე დაწესებულებების რიგში შედის სტომატოლოგიური კლინიკები, კაბინეტები, ტატუ სალონები, სილამაზის სალონები და დაიწყო მათი მონიტორინგი. რაც შეეხება სტომატოლოგიას, აქ პრინციპში ახალი არაფერი არ ხდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი წარმოადგენენ რეგულირებად ვთქვათ მოქმედებას სამედიცინო საქმიანობას. ამიტომ დღეს ჩვენი CPS, ეს არის რეგულაციის სამსახური თანამშრომლები, უტარებენ მონიტორინგს, შედიან კითხوارებით, ამოწმებენ სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ამოწმებენ მხოლოდ ინფექციასთან მიმართებაში, მხოლოდ სანიტარულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობის კუთხით. არანაირად არ ხდება მათი შემოწმება სალიცენზიო პირობებთან დაკავშირებით და არანაირად არ ხდება მათი დაჯარიმება ამ ეტაპზე. ეს არის მონიტორინგი იმისთვის, რომ გავარკვიოთ და გავიგოთ რა ხდება ამ მდგომარეობაში არიან ეს კლინიკები, ურჩიოთ, მიცეთ რჩევები, აღნიშნოთ ხარვეზები და ორ თვეში ისევ მივიდეთ და ვნახოთ აღმოიხურა თუ არა ეს ხარვეზები. თუ აღარ მოიხურება, თუ არაფერს არ გააკეთებენ, თუ ისევ გააგრძელებენ თქვა იმ დარღვევებით მუშაობას, რასაც დღეს აღმოუჩენ, რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე გავატარებთ სხვა ღონისძიებებს. რაც შეეხება ტატუს სალონებს და სილამაზის სალონებს, აქ რეგულაცია საერთოდ არ ვრცელდებოდა, აქ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა. რეგულაციის გარდა რაოდენობაც კი არ ვიცოდით, რამდენია ესეთი სალონები. ჩვენმა სამსახურებმა დაიწყეს ინვენტარიზაცია, როგორც თბილისში, ისე რაიონებში და უახლოეს ერთ კვირაში დავამთავრებთ ინვენტარიზაციას და მე მგონი გარკვეული ცდომილებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღვრიცხავთ ყველა იმ დაწესებულებას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტებს ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებიდან, რომლებიც ასევე ნახავენ თუ რა მდგომარეობაშია სალონები და პარალელურად ვიზურნებთ იმაზე, რომ შემოღებული იქნას გარკვეული ტიპის რეგულაციები იმისთვის, რომ ესენი არ გახდნენ ცეგევატების გამავრცელებლები. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამაში პირველები ვერ ვიქნებით, რეგულაციები ამიმართულებით და მონიტორინგი არის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში. ყველა ქვეყანაში თითქმის ექვემდებარება მონიტორინგს ესეთ სალონები.
და ბოლოს ის რაც ასევე ძალიან აინტერესებს ჩვენ საზოგადოებას არის მედიკამენტების ფასი. ვალერი, გაზრდილია ფასი ბაზარზე იმასთან შედარებით რაც იყო. თავად მოსახლეობა ამას ძირითადად უკავშირებს ვალუტის ლარის გაუფასურების პროცესს.
კიდე ერთხელ მინდა ძალიან მკაცრად გავიმეორო, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ საფასო პოლიტიკაში ჩარევას. დღეს ფარმაცევტული კომპანიები არიან ბიზნეს სტრუქტურები, ისინი თავიანთ ფასს თვითონ აწესებენ და ჩვენ გარკვეულ რეგულაციაში ისინი მოქცეული არიან და იმის ზევით არანაირად არ ვაპირებთ ჩავერიოთ მათ საქმიანობაში. ერთადერთი მე რაც ვთქვი და ეხლა შემიძლია გავიმეორო იმისთვის, რომ მოსახლეობა დამშვიდეს, რომ ჩვენ მათ არაზრდოს არ დავტოვებთ, თქვათ მარტოს იმ სიტუაციასთან, როცა მათ ხელმისაწვდომობა ძალიან შეუმცირდებათ მედიკამენტებს. ეს ნიშნავს იმათ, რომ მათ არ ექნებათ ელემენტარულად საშუალებრივი სასიცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტების ყიდვით. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო რა თქმა უნდა ვალდებულია რაღაც ზომები მიიღოს. თუ რა იქნება ეს ზომები, ამაზე ხა არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ არც დღეს არის ეს სიტუაცია, როცა ეს ზომები უნდა მიიღოს და ზუსტად ვიცი, რომ არც ხვალ იქნება ეს სიტუაცია. რაც არ არის იმაზე, რა ვისაუბრო და როგორ დავარეგულირო ის, რაც არ არის. თუ იქნება, თქვათ, რაღაცა ზომებს მივიღებ და დარწმუნებული ბრძანდებოდნენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, რომ ჩვენ აუცილებლად მათ გვერდში დავდგებით, ისე როგორც გავარდ დღეს, თქვათ, კურნალობის საკითხებში, ოპერაციების საკითხებში და საყოველთაო ჯანდაცვის ეს ყველაზე წარმატებული პროექტი ამ ქვეყანაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზუსტად ამას აკეთებს. თუმცა კიდე ერთხელ ხაზგასმით მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სამინისტრო ბიზნეს პირიქით ხელს უწყობს, პირიქით ყოველთვის დაუდგება გვერდში და არაზრდოს არ შემოიღებს ისეთ რეგულაციას, რომელიც თქვათ ბიზნეს დაარტყამს და ადამიანების დასაქმებაზე იმოქმედებს.
ამბობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია. მას თბილისში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწყურთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships.
The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy.
Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy.
თავისუფლება FM 107.4
უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც დიდ შეცდომას უწოდებს მრავალი მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების უგულებელ ყოფას, უსაფრთხოებაზე ზრუნვისას. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც გამოდის გაფრთხილებით, რომ მსოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ნიუ-იორკში განთავსებულმა ორგანიზაციამ 29 იანვარს გამოაქვეყნა მსოფლიო ანგარიში 2015, რომელშიც 2013 წლის ბოლოდან 2014 წლის ნოემბრამდე პერიოდში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება განხილული 90-ზე მეტ ქვეყანაში. ანგარიშის შესავალი ორგანიზაცია ის აღმასრულებელ დირექტორს კენეთ როტს ეკუთვნის. ის წერს, რომ გასული წელი განსაკუთრებით მღელვარე იყო. როთი საუბრობს კონფლიქტებზე, რომლებიც მოხდა არაბული გაზაფხულის ამბოხებებს, საზარელ დანაშაულებზე, რომლებიც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ჩაიდინეს ახლო აღმოსავლეთსა და აზიისა და აფრიკის გარკვეულ ადგილებში. როთი ასევე ელაპარაკობს ცივი ომის პერიოდის მსგავს დაძაბულობაზე, რომელიც უკრაინის კრიზისმა გააღრმავა. როთი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გლობალური გამოწვევების გავრცელებასა და გამძაფრებაში, გამოწვევების, როგორებიცაა ისლამისტური ექსტრემიზმი და უკრაინის კონფლიქტი. როთის თანახმად, ამგვარი კრიზისების გადაჭრისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უფლებების დაცვა და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. ერთ-ერთ მაგალითად მას მოაქვს ერაყის და სირიის მთავრობების მხრიდან გატარებული ძალისმიერი და რელიგიური დაპირისპირების გამომწვევი პოლიტიკა, რაც მისი შეფასებით მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს აღზევებაში. ორგანიზაციის დირექტორმა ევროპული მედიის საკითხებში ენდრიო სტროლაინმა რადიო თავისუფლებას ამაზე შემდეგი უთხრა.
თელ მსოფლიოს თუ დავაკვირდებით, დავრწმუნდებით, რომ მომსწრენი ვართ ბევრი გამართლებისა იმის თაობაზე, რომ ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების საბაბით. ეს რასაკვირველია, სიახლე არ არის, მაგრამ ბოლო ერთი თუ ორი წლის განმავლობაში ამ ფენომენის გამტკისების მომსწრენი გავხდით.
სტროლაინი ამბობს, რომ Human Rights Watch სურს გააბათილოს ეს ფორმულა: ადამიანის უფლებების ცნების დაპირისპირება უსაფრთხოების მოსაზრებებთან. ადამიანის უფლებები თუ გარანტირებული არ არის, არც უსაფრთხოება არსებობსო, ამბობს ის. Human Rights Watch-ის ანგარიში საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ, რომ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებათა გამო კვლავ რჩება გარკვეული კითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ამასთან პრობლემად რჩება სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით ანგარიშვალდებულების ნაკლებობის საკითხი. შეშფოთებას იწვევს აგრეთვე უმცირესობების და ქალების უფლებები. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საქართველომ ევროკავშირთან ურთიერთობა გააღრმავა ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით და რატიფიცირებით, რაც მჭიდროდ უკავშირდება პროგრესს ქვეყნის მართვისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროებში. რუსეთის თაობაზე კენეთ როთი წერს, რომ კრემლმა 2012 წელს დაიწყო პროცესი, რომელიც შემდეგ გადაიქცა საპროტესტო მუხტზე ყველაზე ძლიერ ზეწოლად, რაც კი საბჭოთა ეპოქის შემდეგ განხორციელებულა. როთის თანახმად, ზეწოლის სამიზნეა ადამიანის უფლებების დამცველები, დისიდენტები, დამოუკიდებელი ჟურნალისტები და მშვიდობიანი დემონსტრანტები. როთის შეფასებით, დასავლეთის მხრიდან გამოვლენილმა მეტნაკლებად შეზღუდულმა რეაქციამ რუსეთში კრიტიკული აზრის და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროების მიმართ შესაძლოა გააღრმავა უკრაინის კრიზისი, ხოლო საინფორმაციო სისტემის ახურვამ კრემლს საშუალება მისცა ჩაეხშო უკრაინაში მისი ნაბიჯების შესახებ საჯაროდ გამოთქმული კრიტიკული შეფასებები. ამის თაობაზე ენდრიო სტროლაინი შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
The
იმ გარემოებამ, რომ ამ დარღვევებს რეალურად დასავლეთიდან არავინ არ შეეხო პირდაპირი და ერთიანი ფორმით, მოსკოვს აღუძრა განცდა, შეგვიძლია იგივე გავაგრძელოთ და კიდევ და კიდევ შორს წავიდეთო. ამ შემთხვევაშიც ვხედავთ, რომ უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები არ წარმოადგენს ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ცნებებს. ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს.
Paralelურად როთის წერილში ვკითხულობთ, რომ სურილმა უკრაინა რუსეთის აგრესიის უმანკო მსხვერპლად წარმოეჩინათ დასავლეთს გაურთულა უკრაინის მხრიდან ჩადენილ დარღვევებზე ლაპარაკი. ამ დარღვევებს შორის როთის თანახმად არის მოხალისე ბატალიონების გამოყენება, რომლებიც დაკავებული პირების უფლებებს მუდმივად არღვევენ, ისევე როგორც დასახლებულ ადგილებში იარაღის განორჩევლად სროლა. როთი დასცენს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა პრორუსულმა ძალებმა მძიმედ შელახეს ტყვეების უფლებები და მშვიდობიანი მოსახლეობა საფრთხეში ჩააგდეს მათი ტერიტორიიდან რაკეტების სროლით. ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ადგილებზე საუბრისას ენდრიუ სტროლაინი ამბობს, რომ გასულ წელს განსაკუთრებულად კარგი არაფერი მომხდარა. სტროლაინი საუბრობს აზერბაიჯანის მთავრობის მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოებასა და კრიტიკოსებზე განხორციელებულ შემაძრწუნებელ ზეწოლაზე და ამბობს, რომ ეს წარმოადგენს დრამატულ გაუარესებას ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რაც მანამდეც არ ქმნიდა სახარბიელო სურათს.
Salome Asatianma მიმოიხილა Human Rights Watch-ის მურიგი ანგარიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ 27 იანვარს, ანუ 2-3-ის წინ, ლონდონში დაიწყო ალექსანდრ ლიტვინენკოსთან დაკავშირებული სასამართლო მოსმენა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის FSB-ს ყოფილი ოფიცერი ლიტვინენკო 2006 წელს ლონდონში გარდაიცვალა რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამვლის შედეგად. დიდი ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის რობერტ ოუენის თქმით, სასამართლოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა დაადგინოს ურევია თუ არა ხელი რუსეთის ხელისუფლებას ლიტვინენკოს მკვლელობაში. ამ თემაზე ახლა ანა ლომთაძე ისაუბრებს.
ლონდონში ლიტვინენკოს საქმესთან დაკავშირებულ სასამართლო მოსმენაზე დაძაბული და ემოციური ატმოსფეროს უფევს. საქმე ისაა, რომ მოსმენამდე სულ ცოტა ხნით ადრე ბრიტანეთის გაზეთმა Daily Telegraph-მა გამოაქვეყნა სენსაციური მასალები, რომლებიც, როგორც გაზეთი იუწყებოდა, ბრიტანეთის კონტრდაზვერვას გადასცა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სამსახურმა. მასალებში ასახულია მოლაპარაკებები ლიტვინენკოს მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პირებსა და მოსკოვში მათ ხელმძღვანელობას შორის. Daily Telegraph-ი წერს, რომ ეს მასალები აშკარად ცხადყოფს ლიტვინენკოს მკვლელობაში რუსეთის სპეცსამსახურის მონაწილეობას. ამ კავშირზე ჯერ კიდევ მოსამართლე რობერტ ოუენი საუბრობდა, მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის მიერ მოპოვებულ საიდუმლო მასალებს გაეცნო. გაზეთი არასახელებს მოლაპარაკებებში მონაწილე პირთა სახელებს, თუმცა ცნობილია ბრიტანეთის მხარის მიერ ოფიციალურად დასახელებულ ეჭვმიტანილთა ვინაობა: ანდრეი ლუგოვოი და დმიტრი კოვდუნი. ინტერპოლმა უკვე გასცა მათი დაპატიმრების ორდერი. რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბრისას ლიტვინენკოს ქვრივმა მარინა ლიტვინენკომ აღნიშნა, რომ მისი ქმრის მკვლელობიდან გასული მთელი 8 წელი ეს ჯერა, რომ მხოლოდ საჯარო გამოძიებას შეუძლია დაადგინოს მკვლელების და მკვლელობის შემკვეთის სახელები.
ჯეროდა, ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ აუცილებლად მივაღწევდით საჯარო სასამართლო მოსმენას. მთავრობას ვთხოვეთ ამის უფლება 2011 წელს, რადგან გვესმოდა, რომ უკვე 5 წელი იყო გასული საშას სიკვდილის შემდეგ და არავინ აპირებდა რუსი ეჭვმიტანილების ექსტრადიციას. ერთადერთი შესაძლებლობა გაგვეგო, რა მოხდა სინამდვილეში ლონდონში, ის იყო, რომ გამოგვეთხოვა პოლიციის გამოძიების ყველა მასალა, მათ შორის საიდუმლო მასალებიც. ეს უფლება მე მქონდა სასამართლო მოკვლევის მსვლელობისას და მე ის გამოვიყენე.
ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის შესახებ საჯარო გამოძიების ჩატარება მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სასამართლო მოკვლევა ჩიხში შევიდა. ბრიტანეთში მსგავსი მოკვლევა მხოლოდ გაურკვეველ გარემოებაში სიკვდილის შემთხვევაში ხორციელდება, მაგრამ ამ პროცესში კანონი კრძალავს საიდუმლო მასალების გამომზეურებას. მოსამართლე ONMA განაცხადა, რომ ამ მასალების შეუსწავლელად ვერ შეძლებდა მკვლელობის საფუძვლიან და ობიექტურ გამოძიებას. მან მთავრობას მიმართა თხოვნით, სასამართლოსთვის მიეცა უფლება ჩაეტარებინა საჯარო სხდომები და საიდუმლო მასალები დახურულ სხდომებზე გამოეყენებინა. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ მოსამართლის თხოვნა არ დააკმაყოფილა. თუმცა მარინა ლიტვინენკოს საჩივრის შემდეგ სასამართლომ გასცა განკარგულება ღია გამოძიების ჩატარების თაობაზე. გადაწყდა, რომ ლიტვინენკოს საქმის სასამართლო მოსმენა ორ ნაწილად გაიყოფა. საჯარო სხდომები გაიმართება 10 კვირის განმავლობაში, 27 იანვრიდან 31 მარტამდე. დახურული სხდომები კი 31 მარტის შემდეგ დაიწყება და სავარაუდოდ ასევე 10 კვირას გასტანს. დახურულ სხდომებზე განხილული იქნება ბრიტანეთის სპეცსამსახურის საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც ლიტვინენკოს მკვლელობას უკავშირდება. ამ სხდომებზე დაიშვებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც ექნება საგანგებო საშვი. პროკურორები, რამდენიმე ადვოკატი და სპეცსამსახურის თანამშრომლები. სხდომაზე დასწრების უფლება თვით მარინა ლიტვინენკოსაც არ მიეცა.
Это не
дозволено, потому что адвокатებს არ შეიძლებათ ამ სხდომებზე დასწრება. ჩემი ადვოკატების გარდა დამატებით, რომ ამეყვანა საშვის მფლობელი ადვოკატი, მასაც კი არ ექნებოდა უფლება ჩემთვის გაეზიარებინა დახურულ სხდომაზე მიღებული ინფორმაცია. ყველა შემთხვევაში ეს ინფორმაცია დახურულ კარს მიღმა რჩება.
Информация остаётся за закрытыми дверями.
Анна Ломтадзе мисаобра Литвиненкос гахмаурებულ საქმეზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის ერთსაათიანი პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4.